Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal programmet handle om en relativt sjælden sygdom. I dag skal Hjernekassen på P1 handle om hjernetumorer. Og også i dag har vi tre gæster i studiet. Velkommen til Lønne Søgrå Sisler, Kant Ped Sok, Michael Kostaljanets, doktor med tidligere overlæge Neurokirurgisk Klinik Rigshospitalet, og Hans Skovgaard Poulsen, professor overlæge doktor med onkologisk afdeling, også på Rigshospitalet. Velkommen til lytterne, og velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om hjernetumorer. Og min første gæst, det er dig, Lone Søgaard Sisler, Kant Ped Sok. Og hvorfor er du gæst i programmet?
Jamen det er jo, fordi jeg faktisk vi er snart ved at være præcis et år siden, konstateret, at jeg havde en hjernetumor.
Ja.
En glioblastom, desværre grad 4.
Ja.
Jeg var lidt syg i efteråret 16.
Ja, og hvad laver du til dig? Hvad laver du, da du...
Jeg var pædagogisk konsulent.
Og hvad laver en pædagogisk konsulent?
De sørger for, at pædagogerne er dygtige ude i børnehaver og vuggestuer.
Ja.
De sørger for at hjælpe forældrene til at støtte børnene i at kunne lære noget mere.
Ja.
Jeg er så privilegeret, at jeg var i en kommune, som også lavede læringsmål.
Ja.
Sådan så, at man kunne finde ud af, hvad skulle børnene lære mere om. Og bad pædagogerne om at sikre sig, at børnene rent faktisk rykkede sig, så det ikke var pædagogerne, der syntes, hvad de skulle, men ja, hvad børnene havde brug for.
Ja. Det så du var selv, du havde altså et overordnet ansvar for at tage sig af vores yngste medborgere.
Lige præcis, ja.
Og det er et arbejde, du er meget glad for. Fremgår det meget af det, jeg har hørt? Er det ikke rigtigt?
Ja, rigtig, rigtig. Eller var faktisk, for jeg blev fyret sidste år på grund af min sygdom.
Ja.
Jeg var rigtig, rigtig glad for det. Ja. Og de var rigtig kede af, at jeg måtte af med mig.
Ja.
Og jeg er ikke i stand til at arbejde endnu. Og det er det, der er det mest frustrerende.
Ja.
Jeg kan være her hos dig i den her times tid, og så er jeg sikkert meget, meget smadret, og så er der ikke noget at gøre ved det.
Men ja,
det.
Vi skal nok, jeg har planer, vi skal nok, vi skåner dig så meget som muligt. Men altså, hvad var det, der ledte op til, eller hvad mærker du, hvad er der noget af det første, du mærker?
Jamen, i princippet så mærkede jeg jo ikke særlig meget, men i efteråret 16 var jeg jo lidt mere svimmel, og jeg synes også, at jeg ikke kunne huske så meget, og jeg var træt, men tænkte, når jeg er okay, jeg har jo en dreng, som har autisme, så måtte jeg jo også tage mig af. Og så i januar, så begyndte jeg ikke at kunne finde ordene.
Ja, kan du give nogle eksempler på det?
Jamen, besætninger, hvad er det for nogle ord, jeg kunne ikke finde ud af at sige. Jamen, jeg kunne bare ikke finde ud af, det er bare så meget som at sige, hvad skal vi have spist til aftensmad? Jeg stod med en stykke kylling, og anede ikke, så stod jeg der og tænkte, hvad skal jeg nu? Så har jeg heldigvis en voksen dreng, der bor hjemme, som så kunne sige, nu laver jeg mad for dig, mor. Men jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg kunne ikke engang finde ud af, hvad det var for noget kød, jeg havde stået der. Så spurgte jeg min læge, om der var noget galt med min hjerne, siden jeg ikke kunne det. Og hun sagde, at jeg tror simpelthen, måske du har arbejdet for meget. Tag dig for meget af din søn og arbejdet for meget, så tag nu og slap lidt mere af. Og det prøvede jeg så lidt. Og så prøvede jeg igen at tage på arbejde. Og så kom jeg på arbejde og skulle have en ny computer og kunne ikke huske koden. Jeg tænkte, det var da mærkeligt at lave koden om, og jeg kunne ingenting. De siger, jeg kunne ikke engang finde ud af at tage min mad ned i frokost. Nogle tilbyder at køre mig hjem. Jeg bor ikke så langt væk fra arbejde. Jeg er sikkert noget pjat, men okay, hvis de gerne vil det, så fik de lov til
så
at
køre. Så det er en dag, altså det sker på det.
Det var den sidste dag, inden jeg blev indlagt der.
Ja.
Og så kommer jeg hjem og sidder og kan ingenting. Jeg sidder i sofaen, og jeg var i gang med at skulle sy en knap på en bluse, jeg har strikket til en venindes baby, og jeg kunne ikke finde ud af det. Så jeg sad der, indtil min mand kom hjem, og han lavede mad og skulle spise, og så siger jeg tror, jeg vil så hvile lidt, siger jeg. Og så går jeg i seng. Inden der har jeg prøvet på at sende en sms til min kollega, men jeg aner ikke, hvordan jeg stedet til hendes navn. Og så kan jeg heldigvis huske min mands nummer, så jeg ringer til ham og siger, nu så kom ned, jeg har det rigtig skidt. Og vi hjælper naboen, som er læge, så får vi ringet 112, for han, de vil jo ikke på skade, eller på akutmodtagelsen. Jamen, hun kan da komme i morgen, hvis hun har det sådan. Og så kommer jeg ind, og de prøver på, fire læger kommer rundt om mig, indtil den fjerde siger, hov, jeg tror nok lige, vi skal op og kigge gennem ryggraden, og så kigger de, og så kommer de ind klokken 2 om natten og fortæller, at jeg har en en hjernetumor. Jeg prøvede på at sende dem hjem, klokken 2 skal de ikke komme, siger jeg, gå nu hjem, kom til mig i morgen og fortæl, hvad der er galt med mig. Ja, og så har jeg så været indlagt i små 3 måneder derefter fra 1. februar og blev opereret 10. februar.
Og hvornår var det, du blev indlagt?
1. februar.
Så den 10. blev du opereret?
Ja.
Og det er ved en røntgenundersøgelse, man finder ud af, at der er en tumor oppe i hovedet?
Nu kommer ordene, de starter med, men det har vi heldigvis nogle læger, der kan snakke om, hvordan man gør. Men de kigger op igennem min ryg. De stikker ind i ryggen og kigger og finder det.
Ja. Ja.
Og så går de selvfølgelig og laver en MR-scanning og finder, hvad skal vi operere derinde?
Ja.
Finder en stor en. 5,5 cm gange 4,5 cm. Det er rimelig stort, tror jeg. Men det ved lægerne også. De kan fortælle om lidt. Ja, og så bliver jeg opereret. Og så den 17. februar får jeg svaret, at det er en glioblastom grad 4. Og det er... Og blev spurgt om vi, jeg siger, jeg vil gerne vide, hvad det betyder, og hvad er statistikken for, hvor syg er man så?
Ja.
Og heldigvis så spørger Hans, som jo kommer lidt senere her, om jeg er sikker på, at jeg vil vide svaret, om det vil jeg, siger. Og så får jeg at vide, at overlevelsen er 1 til 1,5 år. Nogle får heldigvis lidt mere. Jeg er jo snart op på 1 år, så jeg satser på, at jeg er nogle af dem, der slår rekorden. Det har lovet mine børn.
Ja.
Især de 2 store, som jeg mistede deres far for 17 år siden, så jeg har lovet, at jeg overvinder.
Ja.
Og det gør jeg.
Ja.
Jeg kæmper i hvert fald. Men jeg kæmper faktisk mest bare med at være positiv og glad og fysisk. Jeg hverken spiser eller drikker noget andet mærkeligt. Eller, ja.
Så det er ikke noget med, at du spiser hejfindebrusk eller
ingenting.
Nej, men du prøver, eller du lykkes med at have en dagligdag, vi har lige siddet og talt om, at du begyndte at løbe igen og være aktiv. Og når vi sidder og taler sammen her, så er der jo ikke noget for mig.
Nej, ikke nu. Nej. Det kommer lidt, så kommer ordene, men så tager vi den derfra.
Ja.
Og så blev jeg opereret igen i oktober.
Ja, hvorfor
fordi,
det?
Fordi MR-scanningen viste, at jeg havde 2 sandsynligvis tumor igen.
Ja.
Det var det så ikke.
Nej.
Det var, jeg tror det hedder, reaktivt efter strålebehandlingerne. Jeg fik 30 strålebehandlinger, som havde lavet nogle bobler, som de så fjernede.
Ja.
Og det er jo fordi, man kan ikke se spidserne på den her forbandede tumor.
Nej.
Men jeg håber ikke, der er mere. Jeg har haft meget væske ind i min hjerne, så jeg har fået rigtig meget prednisolon.
Ja.
Jeg har fået faktisk 100 milligram, og det betyder, at man sover. Jeg sov max en time i døgnet, hvis jeg virkelig gjorde
fordi at man får meget energi af det.
Rigtig, rigtig meget energi.
Men er det en god energi, eller er det en irriterende, restløs energi?
Jeg synes, det var en god energi.
Okay, ja.
Jeg fik jo strikket også, og da jeg blev opereret anden gang, så kunne jeg strikke endnu mere.
Ja.
Så kunne jeg få nogle af mine evner tilbage, så han har opereret noget ind i min hjerne, der gjorde, at nogle af mine evner kom tilbage. Men evnerne til at læse og regne, og den er der ikke.
Ja, fordi det er jo det, jeg vil spørge. Altså, du havde den her periode op til, hvor du mister evnen til at gøre sådan helt selvfølgelige ting. Altså, se på et stykke kylling, hvad skal jeg gøre med det? Og du har problemer med at finde ordene og sådan noget. Hjælper operationen på de ting?
Jeg vil sige, at første gang, da jeg blev opereret, der havde jeg mistet balancen, inden jeg blev opereret.
Ja.
Og sproget, noget af sproget, det kom tilbage.
Ja.
Min balance er også, jeg har jo gået med rollator, det gør jeg ikke mere.
Nej.
Og sproget er rimeligt, når jeg bare ikke bliver træt. Så ja, og anden gang endnu mere.
Ja.
Der har han fået rykket endnu mere. Og de siger jo, en af lægerne, jeg kan ikke huske, hvad det var for en, at fordi jeg har haft så meget væske inde i min hjerne, har de kunne operere langt uden om min hjernetumor.
Ja.
Normalt så kan man jo kun lidt, men de siger, at de kunne operere længere, fordi min hjerne var skubbet væk fra hjernetumoren.
Ja.
Det håber jeg at gøre, at de har fået alt det der, de ikke kan se væk.
Ja.
Så den er helt væk.
Ja. Så hvordan har du det i dag? Fysisk, og så spørger stykket bagefter.
Fysisk har jeg det godt. Selvfølgelig bliver jeg træt.
Og du bliver hurtigt træt?
Ja, det gør jeg, og det irriterer mig lidt.
Ja.
Det irriterer mig også, at jeg skal holde så mange pauser. Vi holdt jo fest i går, min mand blev 60, surprise party, og jeg blev tvunget til at holde rigtig meget pause, det generede mig rigtig meget. Men jeg har nogle dejlige børn og nogle gode venner, som hjælper mig, men det er frustrerende, at jeg skal...
Og hvad mener du skal holde pause, kan du konkret sige?
Så skal jeg lægge mig ned og høre afslapningsmusik eller Bobby Zacharias, som jeg jo bruger, han tager en halv time.
Ja.
Og når jeg har taget ham, så er jeg på. Så kan jeg tage mange timer, hvis jeg kun tager sådan noget afslapningsmusik, så kan jeg måske være på en... time.
Og hvem er Bobby Zacharias? Jeg ved det godt, men det er til lytterne.
Ja, men Bobby Zacharias er en mand, som, hvor meget ved jeg om, han ved, hvad han... han har noget psykologi, og han har lavet en masse bøger og lyd bøger, som jeg har blandt andet, der hedder Mentale redskaber ved kræftsygdom, hvor han jo fortæller om, hvad man skal gøre for ligesom at mande sig op og blive bedre, og, og han rykker på mig. Ja. Han har også med, at man ikke kan sove godt, og altså, han har mange ting, men lige præcis der. Men lige nu kan jeg ikke huske præcis, hvad det er, han kan, men ja.
Men det er altså noget, hvor han taler.
Han taler.
Han taler
til mig, hvad jeg skal gøre.
Ja, ja.
Og slappe af og tæller til 20 til sidst, eller fra 20 til 1.
Ja.
Og jeg får ikke altid hørt, det er en halv time, det tager, og jeg tit får ikke hørt det hele. Mm. I starten hørte jeg slet ikke det hele. Mm. Men jeg hører den sidste 20 eller 1 og åbner øjnene, og så er jeg klar igen.
Så det, du har som det største fysiske problem nu, det er, at du bliver meget hurtigt træt.
Ja.
Men er der ellers nogle ting, du ikke kan? Sådan?
Det tror jeg ikke.
Nej. Og hvordan har du det så med alt det der psykologiske, når man har været igennem sådan en tur derfra, og være fuldstændig frisk på arbejde, og så til at skulle holde pause hele tiden og være syg?
Jeg vil sige, at jeg begynder at vende mig til, at jeg sandsynligvis ikke... Jeg kommer aldrig til at arbejde fuldt som jeg.
Nej.
Måske er jeg heldig, at jeg arbejde på timer, hvis jeg er heldig.
Ja.
Men jeg begynder at vende mig til at sige, okay, så kan jeg heldigvis noget andet.
Ja.
Men det har været enormt frustrerende, og det er frustrerende også med de pauser.
Ja.
Det er, jeg hader det.
At man ikke kan?
Ja, jeg ikke kan få lov til at være på og bestemme det hele.
Ja.
Det tror jeg nok, det vil handle om.
Men kun i 10 minutters intervaller. Ja. Men hvordan har omgivelserne taget det? Hvordan er det, når man fortæller det folk, jeg har den her alvorlige sygdom? Er det noget, folk spørger til, eller hvordan er det?
Jeg vil sige, at der er rigtig mange, der siger, at du ser ikke syg ud.
Det er også rigtigt.
Der er også mange, der jo ved, som, når de så ser mig igen, og siger, når du bliver rask nu.
Ja.
Nej, siger jeg, ikke blevet rask. Og når jeg bruger ordet terminal, der jo betyder, at man er døende, det kan de slet ikke have. Og siger, men det er jo det, jeg er. Og det er, når vi har taget de næste 3-5 år, er stadigvæk rest, så kan vi få lov til at pille den fra. Men indtil da, så risikerer jeg altså, at lige pludselig går det stærkt.
Ja.
Men de fleste synes jo, at de er glade for, at jeg siger det.
Ja.
De er glade for, at når jeg går tur med min hund om morgenen, og de tænker, du har mod på at sige noget. Jeg har skrevet meget også på det der fantastiske Facebook, som nogen synes om, nogen ikke synes om. Men jeg har skrevet rigtig meget om, hvordan jeg har det. Både det gode og det skidte. Og der er mange, der er imponeret over, at jeg tør tale, eller skrive og tale, når jeg har det skidt.
Ja.
Hvorfor skriver du kun om det gode? Man synes, det er vigtigt også at fortælle, at man også har det skidt. Og det også er svært og rædselsfuldt. For det er det. Og det bliver man nødt til også at sige.
Hvorfor er det vigtigt?
Fordi det er sådan, det er. Vi kan ikke bare kun tage den ene halvdel, eller en tredjedel, eller hvor meget det er. Det er vigtigt, at man har mod på at høre på, men også at sige, at jeg har det skidt. Men det vigtigste er, at folk de gider at høre på, at jeg siger det. At de ikke vil kun have, at jeg siger det gode. Så kan jeg ikke have dem.
Nej.
Og det er der jo nogen, der ikke kan, og derfor så ved jeg for dem, jeg er sammen med i netværksgruppen, så ser de ikke deres venner mere. Altså, de ser dem ikke mere.
Så nu spørger jeg ledende, og så må du stoppe mig, hvis det er for ledende, men er det et generelt problem, at folk bliver ubehagelige til mode, hvis de får for meget sandhed at vide, og så trækker sig tilbage?
Det tror jeg for mange mennesker, ja. Det er også det, man siger, at så går de over på den anden side af fortovet også. Altså, hvis vi bare kan ignorere det. Der er også nogen, der jo tror på, det har de jo så også sagt til mig, hvis du er med at tale om, at du er døende, så dør du ikke, vel? Hvis vi taler om, du er døende, så dør du. Og så tænker jeg, det gør jeg sådan set, uanset om vi taler eller ikke taler om det. Så hvis bare vi lader, som om vi... Og dem prøver jeg på at forklemme, sådan er det ikke. Og jeg har brug for at fortælle jer, hvordan jeg har det.
Og hvis nu, at du skulle give mig et råd, hvordan du har brug for at fortælle det, og hvordan vil du gerne have, at jeg reagerer? Hvad vil du, hvis nu, at vi siger, at vi er venner, og du har været syg, og jeg læser på Facebook, at du har fået en tumor i hovedet. Vi møder hinanden første gang. Mm. Hvordan vil du synes, det var rarest, jeg opførte
mig? At du i hvert fald bare sagde et eller andet til mig. Men hvordan du har det med at sige, og hvad du vil tale om, men jeg har brug for, at man har mod på at sige, jeg hører, det var noget, skidt, eller det er noget møg, eller øv, eller...
Ja.
Og så også være ærlig om, jeg har ikke brug for at høre mere om det, så er det også i orden, men jeg har brug for, at man ikke lader som ingenting.
Ja.
Det er den værste følelse, hvis folk lader som ingenting.
Og er folk slemme til det?
Ikke dem, jeg kender.
Ikke dem, du kender.
Og dem, der gør det, de får ikke lov til det, for jeg siger noget alligevel.
Ja, og det er jo godt, men det er jo også noget til andre. Altså, fordi jeg har jo hørt det før.
De fleste bliver glade for det faktisk, når det så kommer til stykket. Heldigvis kan man sige, at jeg har mod på at sige det.
Ja. Men hvad med denne her med, du må tage kampen op, og det er alt muligt?
Og du kan vel blive rask? Altså, siger, det kan jeg ikke. Jeg kan håbe på, at de har fjernet, og de ser det.
Ja.
Det er også derfor, de jo sørger for at få en MR-scanner relativt tit.
Ja.
Sådan så, hvis der ses noget som helst, så kan de jo få lov til at åbne mig en gang til. Og jeg sagde sidste gang, I kan da bare åbne mig hver gang, men jeg tænker, det gider jeg heller ikke, for jeg gider ikke være indlagt.
Nej.
men jeg tænker, at man skal sige det. Altså, ja.
Og det er, og det er en hjælp. Men det er jo også, det er jo tit, fordi folk er jo flinke, men de er jo bare bange for at minde om det, eller måske vil hun heller tænke på noget andet og sådan noget der. Men sådan er det altså ikke.
Nej, og det vil jeg jo også. Jeg har også brug for, at vi taler om noget andet, at man ikke kun taler om det her. For sådan skal det ikke være.
Men nu har du sikkert talt med andre, der også har sygdom i den ene eller anden. Sådan som du har det, er det generelt, eller er det mest for dig, tror du?
Jeg tror, at jeg og min omgangskreds er lidt heldige over, at jeg har det, som jeg har det, og har mod på det.
Ja.
For der er rigtig mange, der ikke har mod og lyst. Men der er også mange, der siger, de har fået det af at høre på mig og sige, jeg har jo mod på, og det jo hjælper jo. Og ja, det er rigtigt, det er rart at få sagt det.
Ja.
Så jeg tror stadigvæk, det er svært også at være syg. Det er så svært at være pårørende, men jeg tror også, det er svært at være syg at sige det.
Fordi at man ligesom mister noget styrke, eller hvordan?
Ja.
Ja. Men det er en god idé.
Jeg synes, det er en god idé, men selvfølgelig skal man jo også have lyst til det. Altså, men jeg tror på de fleste af os, hvis vi siger det.
Ja.
Og de fleste af, nu kan jeg sige ja, fordi det er mig, der ikke er syg, men I andre kan jo fejle noget andet.
Ja, det kan vi nemlig.
At man spørger ind til det. Altså,
ja.
Jeg tror, det vil være godt for både pårørende og dem, der er syge, at man tør tale om det og få det til at være, nå, så er det det.
Ja.
Frem for at lade som ingenting.
Ja. Men vi vender tilbage til dig, men jeg vil i hvert fald sige tak forløbig, fordi at du kom, og vi kunne tale om det. Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om hjernetumorer, og jeg har lige talt med Lone Søgaard Sesla, som jo har en hjernetumor. Og nu skal jeg tale med Michael Costellanes, doktor med tidligere overlæge på Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet. Og Michael, tak fordi du ville komme.
Velbekomme.
Og jeg siger jo bare lige her lidt personligt, jeg var ung reservelæge på den neuromedicinske afdeling, som det hed. Og Michael var jo en af dem, jeg så op til, frem og blev en overlæge på Rigshospitalet.
Det må have været mange år siden.
Ja, men det var en stærk oplevelse. Hvis du også lige lægger ud med det og fortæller lidt om dig selv.
Ja, jeg går ud fra, at vi skal tale mest om det faglige.
Ja, det skal vi.
Jeg gik på pension for 1,5 år siden, der havde jeg været overlæge på neurokirurgisk klinik, som det hedder i vores dage, og efter øvrigt havde været læge i 45 år. Og det var jeg så lige tilføjet, at det at være læge, det var det mest fantastiske arbejde, man kan have.
Så var jeg glad for, at du siger det.
Så det var dejligt at holde op, efter at have haft en lang karriere. Og det vil sige, som neurokirurg betyder det, at jeg har beskæftiget mig med, kan man sige, hjernen og nervesystemets kirurgiske sygdomme, altså dem, der kan opereres. Og det er jo sådan noget som hjernesvulster, som man fjerner ved at åbne kraniet, men der sidder også sygdomme i ned langs rygsøjlen, som vi opererer for. Og jeg var ansat for Rigshospitalet siden 1989, og der traf jeg jo så Hans Skovgaard, som sidder her ved siden af, som vi skal høre om bagefter, og vi to startede der i begyndelsen af 90'erne et samarbejde, som på det tidspunkt, kan man sige, var noget fuldstændig nyt, tror jeg nok, inden for det danske hospitalsvæsen. Altså, hvor vi simpelthen behandlede patienterne sammen, og det var faktisk dengang sådan muligt, at man kunne se, vi så patienterne i et ambulatorium, hvor vi begge to var til stede.
Ja.
Så i de sidste mange år af min karriere, kan man sige, har jeg så overvejende beskæftiget mig med, skal vi kalde det, hjernesvulster i bred betydning, og så nogle patienter, som for eksempel Lone, som vi lige har talt med.
Og hjernesvulster, det er jo indtil videre i hvert fald en relativt sjælden sygdom, og ikke noget, man hører så meget om. Men det er jo også en for dem, det rammer, en ubehagelig sygdom, eller kan være det i hvert fald.
Ja. Jeg tror, man skal, altså nu skal man lige starte med at sige, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, det er en sjælden sygdom. Men den findes jo, altså hjernesvulster er jo et vidt begreb, ikke?
Ja.
Altså det er jo lige fra de, kan man sige, de mest godartede svulster, som kan fjernes, som gør op patienter, der er raske, til den anden ende af spektret forskellige grader af kræft, vil man kalde det i vores dage, ikke?
Ja. Men hvis du nu så generelt fortæller, hvad er en, altså hvad for nogle former for hjernetumorer eller hjernesvulster kan man have?
Ja, man kan sige, ja, der findes jo, først og fremmest er det dem, der sidder i selve hjernen, og ja. Det er sådan forskellige varianter af noget, der hedder gliomer, og grunden til, det hedder det, det er fordi hjernens støttevæv hedder glia, og man antager, at svulsten opstår ud fra det, ja. Uden man så øvrigt ved ret meget om, hvorfor man overhovedet får en hjernesvulst, hvis nogen skulle spørge om det. Og så findes der nogle svulster, der sidder uden for hjernen, oftest udgår de fra hjernehinden, og de er som regel en mere godartet type. Ja. Dem, der så sidder inde i hjernen, der kan være forskellige grader af ondartet eller godartethed. Og det kan man sige, der er det udfordrende eller spændende, kan man sige, med hjernen. For det første er det, kan man sige, at jeg anser jo hjernen for at være det vigtigste organ overhovedet.
Ja, det kan du godt få mig med på.
Ja, det er jeg helt sikker på. Og det er selvfølgelig alt vores kan man sige, åndsliv, alt vores tanke, vores følelser, kommunikation og vores motorik osv. Sidder i hjernen. Og det betyder, at så snart man har en sygdom i hjernen, så er der en risiko for, at de forskellige ting bliver påvirket. Men det er også det, der gør, at det en gang imellem kan være vanskeligt at opdage dem, fordi det kan være nogle ting, der kommer snigende, som for eksempel nogen, der måske ændrer deres personlighed. Og det betyder, at man skal i hvert fald være nær pårørende for at opdage, at det kommer. Eller at man har måske problemer med at finde rundt i lokaler eller sådan nogle ting. Eller siger eller oplever som lune. Der er pludselig nogle ting, man ikke kan sige. Eller det kan være sådan noget mere. Det hyppigste er jo i virkeligheden, at man får det, der hedder et epileptisk anfald, altså et krampeanfald, hvor man falder måske bevidstløst om. Og det kan man sige, det er jo temmelig synligt, fordi altså, det kan alle jo se, man har, med, hvis der ellers er nogen til stede. Og så kan der selvfølgelig være forskellige forstyrrelser, hvor man får nedsat kraft eller nedsat følesans i den ene side af kroppen, i et arm eller ben eller sådan nogle ting. Og
så det afhænger meget af, hvor den sidder?
Ja, i allerhøjeste grad.
Ja.
Og det er jo så også en udfordring, når man så skal til behandle den, fordi nogle svulster sidder jo så rent faktisk i et område, der har en bestemt funktion, og hvor behandlingen, for eksempel, det starter jo altid med en operation, inden man går i gang med strålebehandling og andre ting, det kan være, hvad skal man sige, kompromis, fordi man på den ene side skal fjerne så meget svulsten som muligt, men på den anden side skal man jo også sikre, at patienten bagefter har nogenlunde førlighed og åndsevner og hukommelse og den slags ting er i orden.
Ja, så der er det der modsatrettet med, at man vil gerne have så meget væk,
ja.
Men hver gang man fjerner noget, så risikerer man jo også, at det medfører senfølger, ja. Bagefter.
Og det kan jo så, kan man sige, jeg vil ikke sige, være en udfordring, fordi jeg vil bruge ordet spændende, altså i forhold til ens forhold til patienter, at det jo selvfølgelig ting, man bliver nødt til at forklare dem inden en operation. Og det kan jo være sådan, at der er patienter, der siger, jamen jeg vil under ingen omstændigheder vågne op bagefter og være lam eller noget, mens der også kunne være andre patienter, som vil sige, jamen jeg vil hellere have, at svulsten er fuldstændig fjernet, uanset om jeg nu er det ene eller det andet. Det kan så godt være, at de måske ikke mener det efter operationen, men det er som udgangspunkt, kan man sige, der kan være forskellige indstillinger på, hvilken behandling man vil, eller hvor drastisk man vil have, at der skal opereres. Og det kan man også tage hensyn til en gang imellem.
Ja. Og hvad er det, der gør, at nogle tumorer er mere ondsindede end andre?
Jamen, det er jo ikke noget, det er jo en iboende ting ved svulsten, som man nogle gange først opdager i det øjeblik, man har opereret den og fået undersøgt vævet.
Ja.
Og så mange gange kan man også godt se det på den MR-scanning, for eksempel, som blev lavet forud for operationen.
Ja.
Men det er jo noget i svulsten, som vi ikke kan sige, hvorfor det lige præcis er sådan. Hvorfor der er nogen, der er mere ondartet end andre. Og nogle gange er det også en overraskelse, når man fjerner en svulst, og man tager nogle vævsprøver, der bliver undersøgt, og så bagefter finder man ud af, at den måske var i den ondartede ende, selvom man ikke havde forudset det i CT-scanningen.
Ja. Og hvad er det der med... Jeg kan huske en gang over i USA, da jeg var gæsteforsker, så var der en, der havde fået en misforstået, så troede jeg var neurosurgeon.
Okay.
Og det var jo nærmest som, man blev opgraderet fra economy til business. Det er meget, meget fint der, hvor jeg kom i USA.
Ja, det er også i Danmark. Ja.
Hvad er de specielle udfordringer ved at operere i hjernen, ved at være neurokirurg og vise frem for at skulle operere andre steder i kroppen?
Altså, jo, altså du kan sige, at først og fremmest vil jeg sige, den væsentligste udfordring er vel det, at hjernen indeholder så mange funktioner, som er enormt vigtige for ens liv som menneske, og som kan ændres totalt ved en sygdom eller en operation eller begge dele. Og så er der jo nogle ting ved, skal man sige, strukturen af hjernen. Hjernen er jo som, kan man sige, en meget fast chili. Men det kan være en udfordring at operere i den, også fordi den er meget sårbar. I det øjeblik, man opererer ved den, kan der for eksempel komme nogle hævelser i den, noget vandudtrædning, det som Lone også talte om, som selve sygdommen også kan give anledning til, som gør, eller noget væskeudtrædning, som gør, at hjernen kan hæve og gøre det vanskeligt at operere. Og der er nogle blodkar, som selvfølgelig er, ofte er stor vigtighed for hjernens funktion, som man jo helst ikke skal komme til at skade under operationen.
Og så er det jo også det, den ligger inde i sådan en kraniekasse, ja. Så den, hvis den hæver,
ja.
Så skal den jo ikke hæve for meget, nej, fordi bestemt. Der er begrænset.
Fuldstændig rigtigt. Og det kan man sige, så, men altså selvfølgelig kan man sige, at med moderne tekniske hjælpemidler bliver det jo i hvert fald mindre og mindre kompliceret, eller det bliver måske virkelig mere og mere kompliceret, men det bliver i hvert fald bedre og bedre for patienten.
Det gør det.
Sikkerheden bliver større og større. Ikke? Altså man opererer jo som regel i hvert fald under, for eksempel under mikroskop med en forstørrelse, men man har også en lang række tekniske hjælpemidler, der kan hjælpe en. Men derfor er det selvfølgelig stadigvæk, det er jo ikke sådan noget ganske almindeligt kirurgi.
Nej, men der er sket mange tekniske fremskridt,
som gør,
at man kan meget præcis skære og gøre de ting, man skal gøre, der hvor man gerne vil gøre det.
Ja. Og fordi det, der også kan være en udfordring, det er, at altså, ved nogle af svulsterne kan det rent faktisk være vanskeligt at se forskel på, hvad der er det normale og hvad der er det unormale. Ja.
Og hvad gør man der?
Jamen, der findes sådan noget forskellige, skal vi kalde det farvestoffer, som man kan give ind igennem en åre, eller som patienterne kan spise inden operationen, som så lyser op under en operation. Men man kan altså også, det er også sådan, at man jo under operationen, så kan man jo fortsætte brugen af de der såkaldte billeddannende undersøgelser, MR-CT-scanning, og ved hjælp for eksempel af noget, man kalder en pegepind, kan man så pege på et bestemt sted for at se, jamen er det her, er det unormalt, der er i forhold til den scanning, som er lavet lige før operationen.
Så der er simpelthen nu om dagen i forhold til for 30 år siden en masse muligheder, både for at skære meget mere præcist, men også for... Udover det, man kan se, og så bestemme, er det her sygt, eller er det ikke sygt, det her område?
Altså jeg vil sige, nu har jeg jo så været neurokirurg og læge så mange år. Jeg vil sige, i de mange år, som jeg var læge, er der sket en fantastisk teknisk udvikling. Store, store fremskridt inden for det kirurgiske område.
De her forskellige former for hjernetumorer, er det noget, man ser hyppigere og hyppigere, eller er forekomsten nogenlunde konstant?
Jeg tror, du må spørge Hans om, men jeg tror nok, den er lidt stigende, men ikke sådan, så jeg vil kalde det drastisk.
Nej.
Og der er ikke fundet, som sagt, der er ikke fundet nogen helt entydig årsag til, hvorfor.
Nej.
For det kunne så være ting i ens miljø, der gjorde, at hvis der var øget forekomst af hjernesvulster.
Ja, men det spørger jeg Hans om, når det bliver Hans tur. Hvad er fremtiden her inden for det her felt med at fjerne hjernetumorer og hjernekirurgi? Er der nogen ting, som man siger, det der, det kommer til at få en stor betydning?
Jamen altså, jeg forestiller mig jo i virkeligheden på et eller andet tidspunkt inden for en, måske ikke helt nær fremtid, så vil det blive overflødigt at operere. Så kan man stille for eksempel diagnosen ved enten en blodprøve eller noget, der er et sporstof af en eller anden art, ikke? Og så forestiller jeg mig måske, at der findes behandlingsmetoder, som kan føres mod hjernen udefra. Altså det kan være en eller anden form for, nu kalder vi det strålebehandling for tiden, men det kunne være noget andet. Ja, ellers tror jeg måske, jeg bilder mig ind af de væsentligste fremskridt inden for behandlingen vil nok være, som vi kalder det, ikke inden for det kirurgiske område, men inden for den del af behandlingen, som vi i øjeblikket kalder onkologisk.
Ja.
Men som vi jo måske ikke vil bestå i det, vi kalder kemoterapi nu, men med nogle andre måske, nogle andre stoffer, som er direkte rettet mod nogle forandringer i cellen, som så kan få slå svulsten ihjel.
Ja. Så det, som man har i dag, det er enten så kan man skære det væk, og så kan man bestråle det, eller også så kan man give noget kræftcellegift, og der regner du med, at der kommer noget endnu mere specifikt, så man kan sige, at de celler, der har udviklet sig til kræftceller, har nogle bestemte ting ved sig, som man kan lige netop gå efter og sige, så det er kun... De syge celler.
Men jeg vil så sige, det vil jeg sige ja til, men det er jo også et håb, som måske er naivt, for jeg vil egentlig sige, den udvikling, der var i de seneste år af den tid, hvor jeg har været læge, var der en udvikling, som man egentlig forestillede sig, at det ville ske inden for en overskuelig fremtid. Ja. Men det er jo som alting, det er jo mere og mere, det er jo mere kompliceret, end man tog. Altså man tager et spadestik, det viser sig altså så, man skal altså tre spadestik dybere for at komme ned til sandheden. Så det kan godt være, at det var endnu længere, end jeg havde forestillet mig, inden man kommer i den situation, så man kan behandle det på den måde.
Men vil du stadig sige, at situationen generelt med en hjernesvulst nu om dagen er langt bedre, end den var for 30 år siden?
Ja.
Og du vil få håb på, at den udvikling den fortsætter?
Ja, bestemt.
Er der noget, man kan gøre for at undgå at få hjernesvulst, og noget, man kan forebygge?
Nej, altså nu vil jeg sige, glemte jeg at nævne, altså der er jo nogle hjernesvulster, men jeg ved ikke, om det er noget, det er dem, vi snakker om i dag. Der er også en del hjernesvulster, der skyldes, at der kommer en kræftsvulst, for eksempel, altså det, der hedder en metastase, ja, fra svulster andre steder.
Ja.
Og der kunne du selvfølgelig sige, at mange af dem kommer jo rent faktisk fra blandt andet brystkræft og fra lungekræft. Så der kunne måske sige, for den primære kræfts vedkommende, selvfølgelig især lungekræft, er der jo forebyggende ting, ja, ja, for eksempel at lade være med at ryge, ikke? Ja. Som jo også har en vis betydning for brystkræft.
Ja.
Men ellers kan man sige, at der ikke er noget, man decideret kan gøre for at forebygge.
De svulster, der kommer fra hjernen selv...
Ja, der har man ikke kendskab til
der noget. Der har man ikke fundet ud af noget som helst. Nej. Mobiltelefoner, eller se for meget fjernsyn, eller...
Nej. Altså, det er jo blevet afvist sådan ret tydeligt, ved at sige, at det med mobiltelefonen spillede ingen rolle.
Ja, så man, ud fra den betragtning kan man med sindsro tage i mobiltelefon. Ja. Jamen altså, er der noget ellers, du gerne vil sige om hjernetumor?
Nej, ikke her nu.
Ikke her nu, men du får muligheden igen til sidste udsendelse. Ja. Tusind tak. Indtil videre.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om hjernesvulster, og jeg har talt med Michael Kostelianes, som er tidligere overlæge på Rigshospitalet, og Lene Søgaard Sesla, og den tredje gæst, Hans Skovgaard Poulsen, professor overlæge, doktor med onkologisk afdeling Rigshospitalet. Onkologisk afdeling, det er jo dem, der har med kræftbehandlinger. Det er jo jer, der har med kræftbehandlinger at gøre, det er ikke rigtigt?
Jo.
Ja, du må også gerne fortælle lidt om dig selv her i starten.
Ja, altså jeg er i modsætning til så mange andre uddannet i Aarhus.
Jamen, der er mange, der er uddannet i Aarhus.
Og arbejdede så i 3 år i New York,
ja,
lige efter min kandidat, og skrev min disputats på det tidspunkt. Og jeg har sådan set haft to karriere. Den ene var, at jeg arbejdede med brystkræft i mange år.
Ja.
Og da jeg så kom til København, og man lavede en stilling til mig på Rigshospitalet, hvor jeg fik halv forskning og halv klinik,
ja,
så var betingelsen, at vi skulle prøve at bygge tingene op omkring hjernetumor, og så var jeg så heldig at møde Michael, og så har vi bygget hele den organisation op.
Ja.
Så det er et kort træk det, og så har jeg arbejdet med hjernetumor siden 1991.
Ja. Og hvad er det, der er specielt ved hjernetumor?
Ja, det specielle ved hjernetumor, det er jo, at det er en viden, man har fået inden for de senere år, at en hjernetumor er ikke en lokal sygdom. En hjernetumor er en spredt sygdom inden for hjernen, og derfor skal det nødvendigvis være sådan, at man både får en lokal behandling, nemlig kirurgi og strålebehandling, men udover det skal man også have en medicinsk behandling, således at man kan få fat i de celler, som man ikke kan se, men som man ved er der. Og det kan man også sige, at hele det der paradigmeskiftet er jo også det, og man er så begyndt at agere efter det, er også det, der har givet de store fremskridt de senere år. For der har været en hel del store fremskridt de senere år inden for hjernetumorbehandlingen.
Og når du siger de senere år, er det 5-10-15 år?
Ja, de sidste 5-10 år. Ja. Det er specielt kommet herinde for de sidste 5 år.
Ja.
Hvis vi prøver at tage hjernetumorerne, som Michael sagde, de kan graddeles fra 1 til 4, og 4 er den værste, som Lone har, så er gradatorerne, der er sket en forøgelse af 10 års overlevelse på næsten 80%,
ja,
efter vi giver både lokal behandling og systemisk behandling. Grad 3'erne, også 80% 10 års overlevelse for gevinst. For oligodendroglioma, som er nogle meget sjældne tumorer, men de er der dog. Og der er sket en fremskridt på godt 120% på 10 års overlevelsen. Og på sådan en som Lone har, der er der faktisk sket en 3 års forbedring på næsten 100%. Og vi ser i dag langtidsoverlever. Hvad vi ikke så, da Michael og jeg startede, der var alle døde efter 2 år. Og sådan er det ikke mere. Så der er absolut sket fremskridt, det er ikke nok.
Nej, men det er jo en helt anden, indstilling, ja, end som du siger, ja, det var for 5-10 år siden.
Ja. Ja.
Jeg kan huske en gang, jeg var ude og skulle tale med nogen, fordi at man ville lave en pårørendeforening til patienter med hjernetumorer. Og der sagde man, at et af problemerne var, at patienterne var så syge, at det var svært at få dem til at have overskud til at organisere alle de her ting. Ikke? Men det, du sidder og fortæller om, det er jo en meget mere langvarig...
Ja, altså, jeg vil sige, at vi har lavet nogle fornuftige organisationer, hvor man skruer på alle skruer for at gøre det bedre, ja, hele tiden, og, Også at vi er blevet meget bedre til at håndtere de sidesygdomme, de har. Det har jo, plus at vi har fået en meget bedre biologisk forståelse af sygdommen, har gjort, og man også har taget, og man også har taget konsekvenserne, har jo gjort de der, at vi har fået meget store fremskridt.
Og hvad er det for nogle sidesygdomme, du taler om?
Jamen, det er epilepsien, at den bliver behandlet ordentligt. Det kan være hypertension, eller forhøjet blodtryk, de får, ikke? Det kan være deres sukkersyge, osv., osv. Det er man jo blevet meget bedre til at tage sig af, og det er jo derfor, at vi lavede en organisation i sin tid, hvor vi siger, dem, der skal se på patienten, det er dem, der har forstand på det. Det er der jo ikke noget mærkeligt i.
Det er et godt princip.
Ja, ja.
Ikke altid efterlevet, men det er et godt princip.
Og de få, vel nok en af de eneste patientgrupper i Danmark, der har et dobbeltforløb, nemlig hos kirurger og onkologer, men også hos den lokale neurologiske afdeling. Fordi de neurologer er jo dem, der har forstand på mange af de ting, som vi som kirurger, som onkologer og kirurger ikke har forstand på. Og det tager de sig så af. Og der er ingen tvivl om, at det har betydet meget for hele håndteringen af de her patienter.
Ja. Og kan du forklare mig, når Michael nu, man har fundet ud af, at det drejer sig om en hjernesvulst, Michael har opereret og fjernet hjernesvulsten, hvad er så jeres arbejdsopgave? Hvad har I så?
Vores arbejdsopgave, det er jo at give den onkologiske behandling, og det er den ikke-kirurgiske behandling. Og det vi plejer at sige, det er at beskrive de her tumorer som en octopus eller som en blæksprutte.
Ja.
Det man kan se, det er jo det, kirurgerne kan fjerne, men vi ved bare, der er mere.
Ja.
Og så skal vi komme ind med en fornuftig efterbehandling, som så er lidt yderligere strålebehandling. Altså, det er yderligere end kirurgien,
ja.
Og så noget medicinsk behandling, ja. For at ramme de celler, som vi ikke kan se, men som vi ved er der.
Ja.
Og det er så det, vi tager os af. Og så bliver patienterne fuldt hos os bagefter.
Ja. Og det, nu må du rette mig, hvis jeg siger det på firkantet, men strålerne og den der kemoterapeutiske behandling, det rammer de nerveceller, der deler så hurtigt. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt.
Og det er jo lige netop det, der kendetegner kræftceller, at de deler så hurtigt.
Ja, altså de rammer, hvad hedder det, meget mere de delende celler, end de ikke delende celler.
Ja.
Og det er jo sådan set heldigt nok i hjernen, for der er mange celler, der ikke er delende, kan man sige. Ikke? Men på den anden side, så har de her behandlinger jo også en pris.
Ja.
Og det andet er prisen den hos folk, der får strålebehandling, at de kan få problemer med korttidshukommelsen, når der er gået et stykke tid.
Ja.
Og det er der mange, der har. Og det giver jo et problem, også i en social sammenhæng, at man kan klare sig.
Ja.
Så man skal til at skrive ned, når man skal i brosen, og man skal huske, at man skal komme hjem igen, når man er gået ud med hunden, og alle de der ting. Altså sådan helt almindelige ting, som kan blive problematiske. Og det er, efter hvad jeg har hørt fra patienter, et stort problem.
Jamen, det er jo det, der er med hjernen generelt, og det er jo, at den udfører en masse, i virkeligheden ekstremt indviklede arbejdsopgaver for os. Og når det går godt, så kan vi jo ned til købmanden og køre ind og komme tilbage igen. Men hvis man skulle programmere en computer til det samme, så er det en uoverstigelig opgave. Så der, når bare det mindste går galt, så viser det sig, hvor svært det er i virkeligheden, og så bliver det, man før troede var nemt, meget svært.
Men jeg synes også, man skal komme ind på en anden ting, som jo, som selve sygdommen jo, og ikke så meget behandlingen, giver anledning til, og det er den der personlighedsændring.
Ja.
Det er utroligt vanskeligt for pårørende, specielt tror jeg, de pårørende, at finde ud af, at nu har jeg en person, jeg elsker, og så ender de op med at være en helt anden person.
Er det noget, der altid sker, eller noget, der sker?
Det er ikke noget, der altid sker, men det sker ofte.
Ja.
Det mærker vi jo ofte. Og det var derfor, vi i sin tid lavede det der hedder Hjernetumorforening. Fordi vi gerne prøve at fokusere lidt mere på, hvad pokker har de pårørende brug for.
Ja.
Fordi en ting er, at vi prøver at optimere tingene for den patient, der sidder over for os. Men vi skal jo prøve at kigge på det hele jo. Og derfor har vi lavet det. Og der er patienterne jo bedst til at hjælpe hinanden. De skulle have et forum, hvor det kunne lade sig gøre. Så det er jo baggrunden for, at vi laver den. Det er jo den ene ting. Den anden ting er, at jeg var så træt af, at det kun var brystcancerpatienter, der kunne råbe op.
Ja.
Og så tænkte jeg, at vi må finde noget andet til vores patienter, så de også kan råbe lidt op. De får i hvert fald for et forum. Fordi vi ved jo godt, at jo mere fokus der er på en sygdom, desto flere ressourcer går over til den. Det er der jo ingen tvivl om.
Og hvor, hvis man gerne vil vide mere om den patientforening, du tæder at tale om. Hvordan kommer man så?
Ja, det kan man jo gå ind på Kræftens Bekæmpelse hjemmeside, ikke sandt? Og så går man ind og finder noget, der hedder Hjernetumorforeningen, og så kan man læse sig frem til det. De har vi så også en Facebook, tror jeg.
Men det er jo sådan, og det kan Michael måske også komme med, altså det er jo lidt bemærkelsesværdigt, når man ser Hjerteforeningen, Brystkræftforeningen, alle mulige sygdomme, store sygdomme, men når vi snakker om hjernesygdomme, som jo er trods alt noget, som rammer rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, så er der ikke den samme store organisation. Vi snakker også blodpropper i hjernen, alle mulige ting, så er der ikke den samme organisering, selvom det jo er noget, som betyder altså rigtig meget
for mange mennesker. Jeg tror, en af grundene kunne være, et, at der ikke har været noget forum for det, to, at folk er lidt tilbageholdende og måske lidt flove ved at fortælle, hvordan pokker det er i grund af deres liv er blevet. Ikke?
Ja.
Fordi mange af de ting, som gør folk manifeste, om man så må sige, udadtil, det er jo, at de har en social kapacitet. Og det er jo den, der ofte forsvinder.
Ja. Eller også, at fordom jo, han har fået en hjerneskade, der tror sgu lige, du skal. Ja. Men nu har vi jo...
Jamen, jeg tror jo også, der sker jo også det, altså patienterne adskiller også fra de patienter, der for eksempel har brystkræft. Altså kvinder med brystkræft kan jo leve i mange, mange år, og mange af dem er jo intellektuelt fuldstændig kapable, som de altid har været. De kan godt være påvirket af sygdom, måske med lidt træthed, men hjernepatienter eller hjernesultspatienter, eller for den tids skyld, alle hjernelidelser, giver nogle symptomer, som gør, at de pågældende mennesker måske ikke har helt det samme evner eller overskud til at deltage i sådan en forening. Ja. Altså enten med dårlig hukommelse, eller som han sagde, personlighedsforandringer, som gør, at det er sværere at gøre sådan noget, end det er for andre kræftpatienter.
Men det er stadigvæk, det ændrer ikke på, at der... Altså, du siger, nu har I lavet en forening, men der er jo stadigvæk brug for en større grad af organisering og en større grad af synlighed.
Absolut.
Fordi at det her, det er jo noget, vi snakker om hjernesygdom, der rammer rigtig mange mennesker.
Absolut, at der er virkelig behov for det.
Men man får jo også at vide, når man ikke kan huske, og det kan jeg jo lige præcis ikke. Nogle dage kan jeg ikke huske, og der er nogen, der siger, det er bare noget, du bilder mig ind, du ikke kan huske, fordi du gider ikke. Og andre siger, der er også en gang, at jeg ikke kan huske, så du er ikke særlig syg mere.
Hvorfor, er det noget, folk siger for at være flinke?
Nej, jeg tror, de ikke tror på, at jeg ikke kan huske.
Det tror jeg, det er bare, når du bilder mig ind?
Ja, fordi jeg ikke lige gad, eller ikke kunne, eller havde lyst til. Så...
Men har du oplevet nogle personlighedsmæssige forandringer?
Altså, min mand siger jo, at jeg ikke skærer så meget af, men jeg siger mange flere ting, end jeg gjorde førhen.
Ja.
Man kan ikke sige, at jeg er mere ærlig, men jeg lukker ikke af for de ting, som jeg måske ikke burde sige så meget om. Som folk jo generelt siger, vi taler kun en lille smule om, hvordan du har det, eller hvordan du ser ud, eller hvor jeg siger det hele. Ja. Eller hvis jeg synes, nogen er irriterende, så siger jeg, at det er mega irriterende, du sidder der og gør sådan. Hvor det gør man ikke. Mm. Og det er noget af det, altså min operation eller min sygdom, men jeg tror også i starten, at jeg fik så meget prednisolon, at der lukkede jeg, der sagde jeg også alt.
Ja. Fordi prednisolon kan give sådan lidt. Ja.
Men det er jo også almindeligt for, kan man sige, for nu kalder jeg det hjerneskader, det lyder så voldsomt, men sådan hjerneskader i både smal og bred betydning, det er jo lige præcis den der evne til at lade være med at sige nogle ting, altså den hæmning, som han altså normale mennesker har, så siger til dem, at det skal jeg nok lige modificere, eller det skal jeg lade være med at sige, er det sådan nogle ting, der sker? Nej,
men der lyder det jo i Lones tilfælde, at der, det kan også være en fordel med noget af det nogle gange.
Altså,
hvis grænsen er der jo, for ellers så, der er jo også mange patienter, hvor man slet ikke kan styre den måde, man er på. Jeg plejer at kalde det sådan et rejekællingssyndrom, ikke? Altså, hvor man bare siger en helt masse ting, som man jo normalt ikke gør, fordi man ikke kan omgås mennesker, hvis man siger de ting. Ikke? Og det er et problem for mange. Lone er jo exceptionel, fordi hun har ikke ret mange problemer, sådan set, udover at hun er meget syg.
Ikke? Ja.
Og så har jeg udfordringen i, når jeg kommer ind i sandhed, ikke bare kun Hans, men også de andre, når jeg får svaret på MR-scanningerne, når jeg sådan siger, jamen, kan man ikke gøre noget andet ved mig? Altså, jeg får ingen behandling nu. Mm. Efter jeg fik den sidste operation der i oktober, så var der ikke mere at se, så derfor er der hverken kemo eller noget andet. Og jeg tænkte, kan man ikke gøre noget andet?
Jo.
Nej, strålebehandling og kemo var det bedste. Og så ikke du får det bedste. Og han siger jo også til mig, kan jeg huske, jeg kan ikke huske, hvad det var, om det kan være, han kan fortælle om lidt, at mine celler jo er sensitive, tror jeg, han kalder dem.
Ja.
Og det gør jo, at jeg rent faktisk reagerer kraftigere over for, at min kræft kan ikke få lov til at overleve. Mm-hmm. Og det håber jeg rigtigt.
Hvad siger du?
Ja, altså, det er helt, bare for at tale om lejloven, så er dine celler, var jeg lige inde at se på her forleden dag, de er meget følsomme for kemoterapi, og det viser sig jo også, fordi den er forsvundet, ikke? Mm. Men vi skal jo også videre, det er jo ikke godt nok, det vi laver, ikke? Og det er det nok rigtigt, som Michael siger, at den mere individuelle behandling vil selvfølgelig blive en del af den behandling, som vi vil give fremover. Men det betinger jo, at vi bliver noget klogere. Fordi vi har jo prøvet mange nye behandlinger de senere år, som ikke har givet så meget, fordi de her tumorer har en vis tendens til at sige, fint, vi lukker for den mekanisme, så lukker vi bare en anden op.
Ja.
Haha, og så vokser vi alligevel, ikke? Og det er jo det meget store problem, vi har. Det er det ene problem, vi har. Det andet problem, det er, selvom man har en svulst, der hedder et glioblastom for eksempel, ikke? Så består den jo af tumorceller med mange forskellige naturhistorier. Og nogen er følsomme, og nogen er ikke følsomme, osv. Så, så det er kompliceret ting. Men jeg tror på, at hvis vi hele tiden holder fokus på, et, at vi skal lave forskning og blive klogere, to, at vi skal forsøge så hurtigt som muligt og se, om det hjælper patienterne, så kommer vi videre.
Jamen altså, det du sad og læste op der, det er jo et reelt fremskridt, kan man
det
sige.
Det er et reelt fremskridt, ja. Vi har set.
Ja, altså der er jo noget at diskutere.
Nej,
ja. Og der vil jo, fordi nu har jeg jo, jeg har jo tilbragt en uge her, hvor jeg har mødt en masse af andre årsager, læger, og jeg synes mange af dem, de brokkede sig. Okay. De er jo sure, de brokkede sig over det ene og det andet. Men det her, som I to jo sidder og fortæller, og det, I har skabt sammen, det er jo, synes jeg, jo et eksempel på, hvorfor man skal blive læge. Altså, det må jo være en stor, stor tilfredsstillelse for jer at have været med til at lave en eller anden behandlingsenhed, som jo konkret betyder noget. Altså, det har jo hjulpet mennesker konkret.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er så utroligt meningsfyldt at arbejde på den her måde, som vi har gjort. Fordi det har betydet, at vi lynhurtigt har forsøgt at implementere, som det hedder med et fint ord, ny behandling og se, om det hjælper. Og hvis det hjælper det ikke, så lukker vi det, så tager vi en anden behandling, og en tredje behandling, og en fjerde behandling. Ikke? Men meget hurtigt, hele den der connect, der er mellem et laboratorium og en seng, den er meget kort hos os, og det betyder meget.
Men det betyder også, det er også noget med, at jeg så også har påtaget jer et ansvar for at sige, det, nu vil vi det.
Absolut.
Og nu er det, nu tager vi den opgave på os.
Ja. Men man kan sige, der har så også været den mere, skal vi kalde det, den menneskelige aspekt, altså ikke fordi et forskning ikke er menneskelig, men den menneskelige aspekt af det samarbejde, for det har også haft noget at gøre med, at patienten skulle føle sig bedre taget vare på. Altså der var et team, der også indgik blandt andet sygeplejersker og andre behandlere, som har taget sig af patienten, så de føler sig, jeg vil ikke sige, båret igennem, men at tingene var i hvert fald arrangeret på sådan en måde, så patienten følte sig så tryg som overhovedet muligt.
Men det, jeg mener, og det gælder selvfølgelig også plejepersonale, men det er bare et eksempel på, hvad et job i sundhedsvæsenet kan. Det kan give en, altså en tilfredsstillelse, men det, der er ikke noget at diskutere. Det har været meningsfyldt, det har været fornuftigt. Og når jeg kommer op til Gud, og han siger, at der var mange parkeringsbøder, og der var også dengang, du kunne køre fort ned på Sydvejen. Så ja, men det der inde på Rigshospitalet, det var sgu også meget godt. Altså, der er ikke rigtig noget at diskutere, at det er fint, det er godt, og det har været noget godt. Da Michael sagde, at der ikke var så stor en øgning i forekomsten af hjernetumorer, der så du ud, som du ikke var helt 100% enig,
nej,
eller det er mig,
nej,
der...
Nej, det er jeg heller ikke. Fordi det er faktisk en meget kraftig øgning, også selvom man korrigerer for, at folk bliver ældre, og også selvom man korrigerer for, at diagnostikken er blevet bedre. Der er inden for de sidste 10 år en meget kraftig øgning i de mest underartede, nemlig sådan en som lunart, glioblastomer, specielt hos mænd. Og det synes jeg måske var en idé og et emne, som man virkelig skulle prøve at tage op. Hvorfor pokker er det forekommer? For det er reelt. Så jeg tror nok, man skal prøve at gå meget mere ind i. Det kan godt være en mobiltelefon, det har man ikke fundet. Men der er så mange andre ting, der kan skyldes, at man udvikler de her tumorer. Og selvom vi ikke ved præcis, hvad det er for nogle ting, så tror jeg, at hvis man virkelig får kigget og set på de her problematikker på en bred og en grundig måde, så tror jeg, vi kan blive noget klogere, hvorfor det er, det udvikler sig. For det kan jo helbrede mange flere, hvis vi finder en af grunden, end det, vi kan i forvejen. Ja. Ikke?
Og hvor mange er det drejer sig om? Hvor mange...
Altså glioblastomer, altså vi tager de mest underartede, ikke? Så er der vel omkring 300 om året herhjemme. 300 eller andet, ikke?
Ja.
Og det er så i stigende, og specielt hos mænd.
Ja.
Ja. Og det kan man sige, det er jo ikke så mange, men det er det for den, der har fået sygdommen.
Fuldstændig.
Ikke?
Ja.
Og derfor så er der masser af ting at tage sig på. Men for lige at springe en lille smule i det, så er det jo rigtigt, at Michael og jeg kan jo ikke sige, at vi ikke har haft en god tid som læger, fordi vi har jo været med til en fantastisk udvikling, som vi måske også selv har haft lidt med at gøre, men altså det er jo også meget omgivelsen og så videre, som har betydet for os, at vi har kunnet gøre lidt mere gavn, end man kunne dengang vi startede.
Ja. Men så er der den sidste ting, og det er jo også noget til dig, Lone, pårørende. Hvordan tager din mand det?
Han synes, det er svært.
Ja.
Han synes jo, at han har lidt den der, på et tidspunkt, så lad mig tale om det, så dør du ikke. Han synes, det er hårdt.
Ja.
Han har jo også en kusine, som mistede sin mand sidste år efter 3,5 år med glioblastom grad 4. Så vi har også i familien en, så det er jo, kan man sige. Han er jo selv, nu er det lidt sødt for ham, for nu kommer han jo også her. Han har jo også sine udfordringer med noget diabetes og passe på sin krop, og han mener, at han skulle passe mere på mig. Jeg siger, at nu skal du også passe på dig selv. Og han synes, at vi skal kun snakke om mig, og det er nogle gange pårørende glemmer. Hvis der er noget galt med mig som pårørende, så taler vi ikke om det, så taler jeg nogen, der er syge. Men han vil da helst have, at jeg er rask.
Ja.
Og synes jo også, at kan vi gøre noget andet?
Ja.
Det kan vi ikke. Og vi spørger gang på gang, kan vi gøre noget andet ved mig? Men det kan vi ikke. Altså, de gør det, de kan. Jeg tror også på, jeg tror ikke, jeg behøver at tage til USA eller Sverige eller anything where. Jeg tror simpelthen, at jeg tror, at vi er gode nok i Danmark til at blive her og få hjælpen. Men det er da klart, at man også på et tidspunkt måske skal øve sig i at sige farvel til mig og før tid. Og det er jo sådan, det er.
Ja. Er der noget, man kan gøre for pårørende, eller som venner til patienter? Er der noget, et godt råd, I kan komme med?
Jamen, jeg synes, det er vigtigt, fordi det er noget, der meget ofte er fremme med det der med pårørende og venner, som så gerne vil blande sig i ens sygdom og behandling af den, og som sådan nogen siger, netop siger, jamen, hvorfor tager du ikke til Amerika? Hvorfor tager du ikke til Tyskland? Der har de en særlig strålekanon eller sådan nogle ting. Man bliver også nødt til at tænke på, at den tid, som patienten nu er tilbage, nu kan jeg jo ikke udtale mig på andres vegne, men at den tid skal jo være den bedst mulige.
Ja.
Og jeg tror, det kunne være en masse frustrationer i at rejse verden rundt og få en behandling, som dybest set ikke har nogen gavnlig virkning.
Ja.
Og også håbet om at udsigt til en behandling, som så alligevel ikke hjælper, og så bruge penge og tid på at rejse, hvor man kunne bruge den på noget meget mere kvalitet derhjemme.
Ja, hvad siger du?
Ja, det er jo helt rigtigt, Michael. Det andet er jo, at man skal komme til den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt. Og der en gang imellem, så er det en aktiv behandling. En gang imellem er det varme hænder. Og på et tidspunkt kan det jo blive et hospice. Men man skal bare komme der på det rigtige tidspunkt, som får maksimalt ud af det.
Ja. Jeg håber, at jeg ikke har kommet for sent i hvert fald.
Ja.
Jeg er godt klar, at i 16 har haft det skidt, og måske skulle have insisteret på, tjek mig nu over det hele. Men de siger jo til mig, at det havde ikke gjort nogen forskel.
Nej.
Og det håber jeg rigtigt.
Nu er tiden gået for programmet. Lone, tak fordi du kom. Det var meget, meget godt. Og jer to også tak, fordi I kom. Og jeg vil sige til alle sammen, tak for den generelle indsats. Og tak, fordi I kom og var med her i Hjernekassen. Jeg skal også sige tak til lydtekniker Emma Elise Albæk Høj. Og så næste gang, så skifter vi fuldstændig emne, fordi næste gang er emnet Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea. Så der er vi over i noget helt andet. Men indtil da, der vil jeg håbe på, at I nyder det lidt vælsindede vejr, og varmer jer ved tanken om, at nu er vi halvvejs, mere end halvvejs gennem vinteren. Der er nogen, der elsker vinteren. Jeg hører ikke til dem, men nu er den snart overstået, og det bliver så et langvarigt forår. Men det er det kun værd sagt, fordi jeg kom lidt for hurtigt i gang med at sige tak for i dag. Men nu vil jeg simpelthen sige tak for i dag, og på genhør om en uge til Hjernekassen på P1.